lovsangerne våre, de ulike teamene som tjener oss og leder oss i lovsang hver søndag, uke etter uke, år etter år. Så, selvfølgelig med alle de som tjener på ulike måter i menigheten. Men du vet at lovsangen, det er noe av det som bærer gudstjenesten ved siden av ordets forkynnelse. Og vi kan jo ikke tenke oss en gudstjeneste uten lovprisning. Og sang og musikk kan vi vel. Det kan vi ikke, for det er en del av det som følger det å være kirke. Og løfte opp det vidunderlige Jesu navnet, prise hans navn, tilbe ham, og gi han den ære som han alene fortjener. Så det er sånne verdifulle, hellige stunder for oss, når vi kan reise oss opp på føttene hvis vi kan stå, eller sitte der vi sitter, men i hvert fall tilbe Jesus ifra våre hjerter. Og derfor så er det så viktig at vi bruker de anledningene til virkelig å legge hjertet vårt i det og løfte opp navnet til vår Herre og Frelser, og la det være en viktig og sentral del av gudstjenesten. Ved siden av det at vi åpner våre hjerter for forkynnelsen og tar imot Guds ord, og det er en sånn en pakke, vet du. Det blir som to vinger på et fly, det blir som to årer på en båt. Det er sånn vi får det til å fly, det er sånn vi får det til å få framdrift og retning i våre liv. Så, men jeg har lyst til å si velkommen til en ny sesong, dere. Herlig å starte opp høsten. Og selv om vi har hatt møter det meste av sommeren, gode sommermøtene, hvor det har vært nye mennesker som har kommet hver eneste gudstjeneste faktisk, hvor folk har blitt frelst, tatt imot Jesus på sommermøtene våre, det er vidunderlig. Så er det likevel noe med liksom å starte en ny sesong og liksom være i gang igjen. Og barnekirken er i gang, og noen av barna de har byttet gruppe fordi de har blitt et år. Liksom bytter gruppe fordi de har blitt eldre. Og noen av barna skal begynne på skole, og alle begynner en ny klasse. Noen begynner på videregående, noen begynner på universitetet, noen skal flytte, Hanna Simone, skal på folkeskole. Det skjer ting, ikke sant? Så det er liksom, forandringer som skjer, og det er sånne gode ting. Livet går videre, og vi entrer nye ting. Og vet du hva? Gud har nye ting for ditt liv. Det er jo ikke sånn at du har tømt alt det som er av muligheter i Gud. Jeg kan fortelle deg en ting. Gud er så rik. Jesus er så stor og så rik. Han har mye, mye mer for ditt liv. Det er sant, og Guds ord sier det, at han velsigner oss, ikke i henhold til hva vi evner å forstå, ikke i henhold til hva vi klarer å se for oss, ikke i henhold til hva du har opplevd, men i henhold til sin herlighet av rikdom. Og det er mye. Så la oss bare åpne våre hjerter og være fylt av forventning til hva Gud har for oss innenfor en ny sesong. Og du som følger oss på web-tv, hjertelig velkommen. Og vi håper at du skal virkelig oppleve at du tar del av denne gudstjenesten fra der du er denne formiddagen. Velkommen. Skal vi gi de som følger med på web-tv også en god applaus og velkomst. Det er Kolosserbrevet som gjelder, og Anna Marie, dere begynte å klappe i det hun sa at jeg var faren hennes. Jeg var bare forsikre meg om at dere har forstått at det er jeg som er faren hennes. Takk skal du ha. Ville bare ha fått understreket det. Så var det Steinar, utmerkede administrator, som du hørte hadde en liten inspirasjon ifra, i forhold til kollekten og gaven. Og så vi er så glad for å få lov til å være her, vet du, og betjene. Er du klar for å gå inn i Guds ord? Og jeg har mye på hjertet, vet du, så jeg må passe meg nå og ikke stå her og bruke for mye tid på alt det andre. Men jeg har lyst til å si til dere som er her, kanskje for første gang, eller er relativt ny i forsamlingen, vet du hva? Jeg håper at vi skal få lov til å være et hjem. For dere et åndelig hjem, om du er i Stavanger for kort tid eller for lang tid, om du bor i denne byen, bor i området rundt. Vi er jo en regional menighet for mange som bor fra nord, Bokken i nord til Jæren i sør og øst og vest, så du hjertelig, hjertelig velkommen. Så vi håper at du skal føle deg virkelig hjemme og kjenne at du får venner og bekjentskap her som, som betyr noe for deg. Skal vi slå opp i Bibelen i Kolosserbrevet? Du vet at du har kanskje Bibelen med deg på digitalt, på telefonen eller iPad, eller kanskje du litt sånn gammeldags, sånn som jeg som kommer med sånn som det her. Det her en Bibel, folkens. Sånn ser det ut. Og du vet at det som inn nå, det jo ikke bare disse tynne Bibelen, det sånne tjukke Bibler. Gode, tjukke, kraftige Bibler som veier litt. Det det du trenger å ha nå. Så har du ikke det, vet du, så må du skaffe deg en sånn. Du, det noe med å ha en Bibel, og så få personliggjøre den, skrive litt, notere litt i den, og kjenne at dette her liksom din bok. Det Jesus, sitt levende ord inn i ditt liv. Men uansett om du har det digitalt, eller om du har det på sånn papir, flott at du har Bibelen med. Og du kan godt bla fram til Kolosserbrevet, og så det jo slik at Kolosserbrevet, for å bare innlede litt til dette brevet. Og vi skal lese hele første kapittel 1 nå etter hvert. Så og fortsette der som Anne-Marie slapp fra vers 15 etter hvert her nå. Men la meg bare gi deg litt kontekst på dette brevet. Vi hadde en spennende serie på, ja, det var jo 6 søndager på Efeserbrevets 6 kapitler. Og Efeserbrevet er jo det 5. av de brevene som vi har som Paulus skrev. Kolosserbrevet, det det 8. brevet. Og Kolosserbrevet på mange måter et slags konsentrat av Efeserbrevet. Så når vi hadde Efeserbrevet i vår, så synes vi det var veldig spennende nå å kunne fortsette med Kolosserbrevet. Blir det på en måte litt sånn repetisjon av en del av de sannheten som vi så også i Kolosserbrevet, men med en litt annen vektlegging. Efeserbrevet, da var det ikke noe spesielt problem som Paulus adresserte i Efesus-menigheten, men i Kolosser-menigheten, i Kolosse, der det trøkket ifra ulike strømninger, filosofiske strømninger og lærer som kan ligne på kristendom og hedenskap og mye sånn, som presser på kirka, og som gjør at Paulus snakker veldig tydelig om hva som det sentrale i kristen tro, nemlig personen Jesus Kristus. Så det på en måte noe av, det nøkkelen og liksom sentrum i Kolosserbrevet. Kolosserbrevet et fantastisk brev, altså. Det et nydelig brev, og jeg håper du har tid til å lese det gjennom å studere det, og kjenne liksom at det får plass i livet ditt. Og vi vet at Kolosserbrevet blir også samtaleemne i livsgruppen etter hvert som de starter nå utover, og man kan få en god samtale om Paulus brev til kolosserne i smågruppene rundt omkring i hjemmene. Så det så bra. Så brevet skrevet av Paulus mens han satt i fangenskap i Rom. Han satt i en slags, ikke si åpen soning, men han satt i fengsel og hadde begrensninger på livet sitt, og mens han satt der så skrev han altså Kolosserbrevet, han skrev også Efeserbrevet, han skrev Filippebrevet, og han skrev også Filemons brev. Og Timoteus en av medforfatterne. Så hvordan ble Kolossermenigheten til? For Paulus var ikke den som personlig plantet Kolossermenigheten. Det var Epafras. Epafras, som Paulus omtaler som deres tjener i Herren. Han var den som plantet Kolosser-menigheten, og han var også den som var pastor i menigheten, og han var det man antar en 5 års tid, inntil Filemon kom inn og tok over og var pastor i den menigheten. Og Paulus plantet altså ikke menigheten, men Epafras, han ble sannsynligvis frelst under den tiden som Paulus var i Efesus, kom til tro på Jesus, og opplevde Guds kall, dro tilbake til hjembyen sin Kolosse, og så plantet altså Epafras Kolosser-menigheten. Og nå var altså Epafras, han hadde møtt en del utfordringer, komplicerade ting och han reiser till Rom och så möter han Paulus och så snackar han med Paulus om disse ting som de upplever i Kolosse och hur han är en levande brännande kyrka, hur han får menigheten till att få tak i evangeliet, få tak i Kristus i en kultur, i en kontext som är så präget av så många strömningar. Vet du vad? Sanningen är ju att Kolossemenigheten befann sig i en tid den gången som är väldigt lik den tiden vi är kyrka i idag. Och det gör att Kolosserbrevet blir högst aktuellt för dig och mig att läsa och ta in och lytta in både som kyrka men också som enkelt människor. Geografiskt så låg byn Kolosse där som pilarna ligger, alltså i dagens Tyrkia, Sør-Tyrkia och lite sån in i landet. Där ligger byen Kolosse. Och den låg langs en handelsrute som gick från öst till väst. Det betydde att strömningarna kom ifrån öst, religiösa strömningar, östlig filosofi blev med folk och handelsresande från öst och drog mot väst, samtidigt som hellenistisk tänkning, grekisk och romersk tänkning också kom som en ström ifrån väst in mot öst. Och mitt i det här liksom draget av strömningar där låg Kolossermenigheten och skulle vara ljus och salt för Jesus. Wow. Det är speciellt. Och det är sån där. Det antika namnet på de som bodde i det området, det var ju frygre. För det var det frygiska landskapet. Så när du hör om frygre, ja, så kan du tänka, ja, men det var ju tyrkere, alltså i stor grad. Men det var också jöder och det var olika folkgrupper, för det var på en måte också lite sån internationalt by och preg på det hela på grund av den handeln som skedde längs den huvudfärdselsåra där. När det gäller innehållet i Kolosserbrevet så är ju det ett fantastiskt Jesuscentrerat brev. Det lyfter upp Jesus, det argumenterar för Jesus och förklarar att Jesus är den eneste kilden till andlig liv och växt. Han är den eneste kilden till att verkligen leva ut ett frimodigt kristenliv i vardagen. Det är i huvudsak det som Kolosserbrevet handlar om. Och Kolosserbrevet är ett, det man kallar ett polemiskt brev. Polemik betyder krigskunst eller argumentation. Och Paulus, han brukar allerede i kapitel 2, hoppas i många ord och mycket argumentation, polemik, för att argumentera varför Jesus är det centrala. Varför Jesus står fram som den eneste sannheten. Varför Jesus är den som är evangeliets stjärne och kärne. Det handlar om personen Jesus Kristus. Och nettopp på grund av dessa olika strömningarna. Så Paulus han adresserar inte direkt och nämner inte dessa strömningarna med namn, men han argumenterar mot dem och för Jesus i det han skriver. Och det som de upplever då av tryck, det är bland annat en judisk visdomslära, en sån teosofisk judedom som är ett slags isbett av judisk tro med lite kristendom i. Och på den andra sidan så är det något av det som man kan kalla för gnosticism. Gnosis betyder kunskap. Och de upplevde alltså att det var den där, en strömning som är i färd med att växa fram och som blev ganska stor ett vart. Gnosticismen, den började också göra sitt intåg. Och den handlade grundläggande om att gnosticism alltså, om att det hade liksom, ja, gnosticism hade lite likheter till kristen tro. Det liknade lite på kristendom. Men så var det inte det. Gnosticismen och gnosi, den sa att Gud han är god. Gud är helig. Gud är om. Och det kan vi alla sammen se si amen till. För Gud är god. Gud är helig. Gud är om. Men det gjorde inte gnosticismen till kristen tro. För att vägen till att uppnå kontakt med Gud gick genom upplysthet och kunskap. Och för och en del av den kunskapen gick genom bud och regler. Det gick genom självskading. Det gick för att undertrycka det som hade med materie, kropp og det å være menneske å gjøre. Fordi at det var underordnet, det var et hinder for å oppnå Gud. Og for å møte Gud. Og da sier Paulus at det er helt feil. Så han slet jo med disse kreftene som også kom inn i menigheten. Religiøse krefter som prøvde å forvri og forvrenge evangeliet. Og så er det at han peker på at det handler ikke om kunnskap som bare en idé. Det handler ikke om kunnskap som en religiøs øvelse for å ta seg sammen for å finne Gud. Det handler om personen Jesus, som gjorde alt som trengs for at du skulle få være sammen med Gud. Og disse samme prinsippene, akkurat disse ideene som han kjempet med den gangen, er jo akkurat de samme ideene som vi kjemper mot i dag, ikke sant? Hvor mennesker gjennom å være gode nok, ta seg sammen og bli gode mennesker, tror at man kan fortjene å være sammen med Gud. Men det kan man jo ikke. Det er jo en og alene gjennom troen på Jesus Kristus. Og det er jo det som Paulus argumenterer for. Og da er det vi leser sammen i resten av kapittel 1 og fra vers 15. Og så er det at Paulus da sier, han er den usynlige Guds bilde, den første fødte før alt det skapte. For i ham er alt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Allerede bare her, i disse første versene, fire versene som vi har lest, hva er det Paulus har gjort da? Jo, da har han gitt gnostisismen en skikkelig høyrehuk, og så videre. Han har gitt gnostisismen skikkelig på trynet. For han kommer med fundamentale sannheter som er med på å sette ting på plass i forhold til en del av disse her vranglærerne som kom. Og det er noe av det vi skjønner når vi kjenner litt av bakgrunnshistorien for disse versene her. Også dere, du får hjelpe meg å bla ved PC-en hvis jeg ikke følger med her. Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke, med de onde gjerningene deres. Men nå, kan du si med nå, har han forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige, ville han føre dere fram for seg. Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir. Og evangeliet har dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger i himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for det. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som enda mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp. Jeg lider for hans kropp, som er kirken. Og la meg bare stoppe. Hva er det Paulus snakker om her? Han snakker ikke om at Jesu lidelse ikke var nok for vår frelse. Men han snakker om kampen han kjemper for å bringe evangeliet ut til de som ikke har hørt. Den lidelse er det han utfyller på sin egen kropp. Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, og fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært kjent gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rik og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere, eller som en annen oversettelse sier, Kristus i dere, håpet om herligheten. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus.
For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Og alle sammen sa, amen. Herlig. Det kan være tungt å lese så mange vers, men vi ønsker å legge vekt på oppløsningen av skriften, for vi bygger en bibelbasert kirke. Amen. Og la meg bare bryte ned Tessaloniker brevet for deg i tre enkle overskrifter i henhold til de tre søndagene vi skal ha på det her. Det ene er kapittel 1. Det handler om at Jesus er sentrum. Jesus er sentrum for alt. Det er det kapittel 1 handler om. Og det er det som er overskriften også på denne søndagen her. Alt er av Gud, og alt er blitt åpenbart i Jesus Kristus. Jesus, han er hele Guds plan. Gud har ikke noen plan B. Det er Jesus som er Guds plan. Kapittel 2, det handler om Jesus uten tilsetninger. Det handler ikke om Jesus pluss bud og regler. Det handler om Jesus pluss ingenting. For Jesus er nok. Det er det kapittel 2 handler om. Og kapittel 3 og 4 handler om Jesus Kristus i oss som kirke, men også Jesus Kristus som Herre og Frelser. Gud i ditt liv, i deg. Kapittel 3 og 4. Og hva slags uttrykk det gjør og får for våre liv. Når vi lever innenfra. Innenfra Jesus, han som er vår kilde og han som er vårt liv. Det er det vi ser på i kapittel 3 og 4. Men i dag så skal vi gå til de versene som Anna-Marie leste i vers 13 og 14. Og har du Bibelen der, så se i kapittel 1, vers 13 og 14. Og vi leser på nytt igjen. For han har fridd oss ut av mørket og ført oss inn i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Og jeg har tre enkle, grunnleggende punkt å bare løfte fram for deg i dag. Men før vi gjør det, kan vi ikke lese disse versene sammen også en gang til? For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham... Vakkert. Det blir ikke vakrere enn det der, altså. Og mitt første punkt i dag, det er så enkelt som det her. Jesus har frelst deg. Jesus har frelst meg. Vet du hva? Er ikke det vidunderlig? Jesus har frelst deg. Tenk at du kan sitte her i dag og si, Jesus har frelst meg. Det er ingen andre som kan det, uansett religion eller noen som kan si at jeg er frelst. Man kan bare håpe på noe, som i tillegg er løgn. Men du kan, som en Jesus-troende, si, Jesus har frelst meg. Han har fridd oss ut. Og fridd, det betyr at du er rykket ut. Grunnordet betyr rykket ut. Det Gud gjorde var at når han frelste deg, så tok han deg, og så rykket han deg løs ifra Satans makt og fra det onde. Og så satte han deg over i noe annet, Guds rike. Og det er ganske brutalt når man rykkes ut. Jeg må bare vise deg et lite bilde her av dette er meg. Jeg står her sånn på tredje etasjes høyde, og så skal jeg male arken på huset. Og det var litt sånn spennende, for du ser at jeg står litt sånn nede for føttene mine der, så er det sånn cirka 7 meter ned til betongen. Men det du kanskje ikke legger merke til der, det er den selen jeg har rundt meg. Jeg har sikret meg. Så når jeg maler der og balanserer og jobbet veldig sakte og sånn, så tenkte jeg at faller jeg nå, så dør jeg i hvert fall ikke. Fordi jeg har sikret meg og forankret meg i huset, men det kommer til å være utrolig flaut å henge der i snøret liksom og si hjelp, hvis jeg faller utenfor. Og det andre jeg tenkte er at hvis jeg faller og dette utenfor, så vil det bli et vanvittig rykk. Og det kommer til å gjøre fryktelig vondt. men jeg kommer ikke til å dø. Og det litt sånn som det å være frelst, og bli frelst. Det kan være vondt å bli frelst. Du blir ikke frelst til det letteste livet. Du blir ikke frelst til et liv som bare en dans på roser. Du betaler en pris for å tro på Jesus. Det kan koste deg noe. Det kostet deg noe å si ja til Jesus. Du forlot noen ting. Og så kom du inn i noe nytt. Men vet du hva? Du døde ikke. Du er kalt fra død til liv. Du skal leve! Og det er det som Jesus har gitt oss. Han har gitt oss et liv. Ikke et lett liv, men du skal ikke dø, du skal leve. Og du har fått et levende håp. En dag skal vi møte han som han i himmelens rike. Jesus Kristus har frelst oss. Og det vidunderlig. Du rykket ut, og du satt inn i noe nytt. Vet du hva? Og Paulus han sier at Jesus var den eneste som kunne gjøre det. Jesus var den eneste som kunne frelse. Og det derfor han sier i versene 15 og 16 og 17 og så videre. Han forklarer at Jesus kunne frelse fordi han bildet av den usynlige Gud. Når mennesket sa Gud av ånd, vi kan ikke se Gud, så har Gud satt Jesus fram og sagt, se her jeg. Her Jesus Kristus, her jeg. Dette sånn jeg ser ut. Og derfor så sier Paulus at Jesus bildet av den usynlige Gud. Slik Jesus var, slik Faderen. Slik han. Han som Jesus, og Jesus sier, den som har sett meg, har sett Faderen. I vers 16 i kapitel 1 så leser vi om at Jesus ved Jesus alle ting blitt til. Ved ham alle ting blitt skapt. Han entret ikke i historien når han ble født og lagt i en krybbe julaften. Det var ikke da Jesus kom. Nei, han var Gud. Han var fra evighet. Før alle ting var han. Han var ordet som Gud talte. Ordet var Gud, og ordet ble menneske, sier Johannes. Så han var fra begynnelsen, han har alltid vært. Alle ting ble til ved Jesus. Og han var før alle ting. Og vers 17 sier at alt blir holdt sammen. Kosmos, universet, alt det skapte. Du og jeg, vi blir holdt sammen ved ham. Jesus alle ting. Han den som alt blitt til ved. Han fylden av Gud. Han fullheten av Gud. Han den som det uttrykte bildet av hvem Gud Og dette med på å nagle gnostisisme. Dette med på å nagle jødisk teosofi. Det med på å nagle hedenskapet. Det med på å peke på Jesus Kristus som den eneste og som den frelste. Bare han kunne frelse. Derfor så sier Jesus også, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det evangeliet, folkens. Det det handler om. Og det det som, som Paulus også slår fast her i kapitel 1. Han har fridd oss ut. Han har rykket deg ut av det gamle. Og så har han satt deg over i noe nytt. Og det det neste punktet mitt. Det han har ført deg inn i sitt rike. Han har ført deg fra mørket til lys. Han har ført deg fra Satans makt til Gud. Han har ført deg inn i sitt rike. Og det vidunderlig. Du ikke bare frelst fra noen ting, men du frelst til noe vidunderlig. Du frelst inn i noe fantastisk. Du frelst inn i Guds rike, som hans elskede sønns rike. Og la oss ta med oss også, det står ikke på skjermen, men la meg sitere for deg, 2. Kolosserbrev, kapittel 13, vers 14, hvor det står, 2. Kor 13 og 14. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han avkledde makten og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem. Hvor hen? På korset. Han viser seg som seierherre over makten og myndighetene på korset. Så han rykket deg ut av det gamle, og så satte han deg over i noe helt nytt, sitt elskede sønns rike. Vi er født inn i Guds rike. Du har hørt, mange har hørt historien, og vi har faktisk hatt en litt sånn del på video her også, kanskje uten at vi har visst at det handlet om løytnant Onada. Løytnant Onadas ensomme krig. Har du hørt den historien? La meg ta den. For da Japan overga seg 2. september 1945, så var det rundt omkring 3,5 millioner japanske soldater stasjonert utenfor landets grenser. Flere hundre tusen av dem var spredt på små og store øyer i Stillehavet. I 1974, 30 år senere, så var det en ung student og en eventyrer som het Norio Suzuki. Mange av vi gutta vet hva Suzuki er for noe. Norio Suzuki dro ut i verden i 1974, og han sa han var ute for å lete etter tre ting. Han var ute etter å finne den avskyelige snømannen, en vill panda, og den legendariske løytnant Hiro Onoda. Det er vanskelig, jeg kan ikke japansk. Onoda. Altså denne løytnanten som hadde vært borte siden 1945. 20. februar samme året, i en lysning i junglen på øya Lubang i det nordvestlige på Filippinene, sto han overfor en av disse forsvunne japanerne. Eventyreren Suzuki skalv i knærne. Løytnant Hiro Onoda holdt et blankpusset gevær mellom hendene og pekte det rett mot Suzukis hjerte. Og Hiro Onoda hadde vært på Lubang altså i 30 år, og i 1945 hadde en major gitt han ordre om å holde stand på de indre øya så lenge som overhodet mulig. Om du da så blir nødt til å leve av kokosnøtter, hadde majoren sagt, må du ikke på noen måte trekke deg ut eller overgi deg frivillig. Løytnanten hadde fulgt ordre til punkt og prikke, da han i 1945 hadde funnet et flygeblad hvor det sto at krigen var over, hadde han trodd at det var et knep fra fienden for å lokke ham ut av junglen. Jeg vet, sier Suzuki, at du har kjempet en lang og hard kamp. Han sier det med geværet rettet mot seg. Han sto og svettet foran munningen på løytnantens gevær. Men krigen endte for 30 år siden, i 1945. Vil du bli med meg hjem til Japan? Nei, svarte løytnant Onoda kontant. For meg er krigen ikke forbi. To uker senere ble majoren, som hadde vært Onodas overordnede under krigen, fraktet med fly ut til øya. Majoren erklærte høytidlig at Onoda var fritatt fra sine plikter, og ga han ordre om å legge ned våpnene. Først da ga løytnanten fra seg sverd og gevær. Det er litt av en historie. Vet du hva de gode nyhetene er? At Jesus vant en fullkommen seier for 2000 år siden på Golgata. Krigen er over. Vi har kommet hjem. Vi er frelst. Vi er satt fri. Men det som gjenstår oss når vi nå har blitt frelst, da trenger vi på en måte å lære oss, da, hva vil det si å leve i dette nye riket? Hva vil det si for deg og meg å leve i Guds rike? Og det er klart at løytnant Onoda, når han kom tilbake til Japan, så var jo Japan veldig annerledes fra han forlot det i 1945 til han kom tilbake til det i 1974. Han var sikkert helt fremmed for alt som hadde skjedd. Bare tenk på den rivende teknologiske utviklingen. Sånn er det jo for mange av dere som er fra andre land og som har kommet til Norge og sånn. Dere kom til Norge, og så har dere måttet lære dere språket. Eller holde på å lære språket. Dere lærer dere kulturen og prøver å finne ut av hva som er så spesielt godt med surkål og kjøttkaker og sånne ting. Og forstår det ennå kanskje ikke. Eller fårikål og sånt da. Prøve å tilpasse dere kulturen. Ikke sant? Det noe å lære. Sånn det også. Når jeg får være i India, så har jeg skjønt det at skal du stå og preke evangeliet i India, så kan du ikke stå med kortarmet skjorte, vet du. For hvis du da løfter hånda og sier halleluja, så kan folk se inn i armhulen din. Og hvis de ser inn i armhulen din, så er det en styggedom for en mann, det skjønner du. Og da er folk bare opptatt med at han viser armhulen, og så hører de ikke hva jeg prøver å si om Jesus. Ikke sant? Vi trenger å forstå kulturen til det landet i den nasjonen som vi kommer til. Og sånn er det også for oss som kristne. Vi trenger å lære oss å forstå kulturen og hva som kjennetegner det nye riket som vi har kommet til. Det Guds rike som vi har blitt frelst inn i. Og la meg bare avslutning si, for det bare nevne for deg hvor fantastisk dette riket er. For det riket er annerledes enn Norge. Det andre riket er annerledes enn Sverige. Det er annerledes enn Nigeria. Det er annerledes enn Ghana, Etiopia. Det er annerledes enn hvert rike, Karibien. Det er annerledes enn hvilket som helst rike i denne verden. Det er et annet rike. Det er andre lover som gjelder det riket. Det er kjærligheten som er hovedspråket, som er hovedloven i det riket. Slik som Jesus Kristus åpenbarte det for oss. Ja, men han har gjort feil mot meg, og jeg er krenket, og jeg er sur, kan du si. Vel, du har ikke rett til å være sur når du er i det riket. For i det nye riket så gjelder det en annen lov som heter tilgivelse. Ja, men de var dumme mot meg. Ja, men i det nye riket så er det en lov som sier at vi skal velsigne de som forbanner oss. Og så skal vi være gode mot de som forfølger oss. I det nye riket så gjelder velsign og forbann ikke. I det nye riket så gjelder bygg opp, ikke riv ned. I det nye riket så gjelder forson deg, ikke lev i strid. I det nye riket så lev ikke bare for deg selv, men lev også for noen andre. Du er du takknemlig for dette nye riket som du har blitt en del av. Og vet du, det er det det handler om. Kan vi ikke bare gi Jesus en applaus for Guds rike? For det rike som vi har blitt født inn i. Vi er takknemlige for dette riket. Og i denne verden så er det slik at menigheten er et uttrykk på jord for dette riket. Og jeg må bare være ærlig med deg og si at Gud har virkelig tatt en sjanse på å la menigheten være et avbilde på hvordan Guds rike er. Er du enig med meg i det? Ja, jeg tenker bare at, stakkars dere, at jeg er med i denne menigheten her. Og jeg er jo ufullkommen. Og strekker ikke til og gjør ikke alt riktig. Og så skal jeg være en del av den menigheten som skal være med og være et avbilde av hvordan Guds rike er. Jeg synes Gud har en utrolig stor sjanse. Er du enig med, det er vanskelig for deg å være enig med meg i det, i og med at jeg utleverte meg selv så mye. Og så er du så snill og høflig med meg at du klapper ikke og jubler ekstra på den konteksten der. Takk skal du ha for det. Men hør, han har jo tatt en sjanse på å la ufullkomne, feilende mennesker som deg og meg være et avbilde av hvordan Guds rike er. Men det er faktisk en del, det er en sannhet at menighet er blant annet ufullkomne mennesker. Men fundamentet for hva menighet er ikke først og fremst deg og meg. Men hva var det vi leste i 1. Korinterbrev? Vi leste at det er han som er hodet for kirken. Ja, han er ikke bare hodet for kirken når Bibelen bruker kroppen som et bilde på hva menighet er. Men han sier også at, Bibelen sier også at Paulus lider for Jesu kropp, som er hans legeme. Altså, hva er det det betyr? Det betyr at det er ikke bare Jesus som har hodet, og så er vi liksom den ufullkomne kroppen. Nei, Jesus er også kroppen. Og du og jeg er lemmene på kroppen. Så det gjør for meg menighet til noe utrolig vakkert, og noe utrolig dyrebart, og noe som jeg tenker, det finnes jo ikke maken på jord. Til Guds menighet. For når jeg tenker på menighet, så tenker jeg ikke på alt som skulle vært bedre i menigheten. Men når jeg tenker på Jesus som kroppen. Jeg tenker på menigheten, jeg tenker på karismakirken som et uttrykk av Jesus i verden. Og jeg tenker på, wow, så fantastisk at Jesus materialisert i deg, i meg, og vi kroppen. Jesus kroppen. Og det betyr at når jeg møter deg, og når du møter meg, så møter du ikke bare et ufullkomment menneske, men du møter en liten kristen, en Kristus lik en. En som har møtt Kristus. En som et avbilde av hvem Jesus Og det nåde. Det Guds godhet og kjærlighet. Men det gjør også at jeg får sånn respekt for deg. Jeg får sånn respekt for hvem du Jeg får sånn respekt for det som Gud har deponert i ditt liv. Og så hjelper det meg til å, og det hjelper oss til å elske hverandre, fordi vi gjenkjenner Kristus i den enkelte av oss. Derfor så det veldig vanskelig for meg å kritisere menigheten. For jeg vil ikke kritisere Jesus, for Jesus fullkommen. Jeg preker veldig bra her. Ja, dette Guds ord. Og det kanskje noe av det som også det som Paulus løfter fram her. Han peker på Jesus, og Jesus hodet, han legeme for kroppen. Og han det uttrykket som Gud har valgt i den verden for å løfte fram sin forsamling, for å løfte fram sitt navn. Og da tenker jeg, Herre, hjelp meg til å være den beste utgaven av meg selv. Herre, gi meg din kraft og din nåde til å overkomme alt det som hindrer mennesker ifra å se deg i mitt liv. Hjelp meg til å leve med deg, Herre, som sentrum, og ikke alt det som jeg har lyst til å sette i sentrum. Hjelp meg til å parkere det som avledninger og overledninger som distraherer meg fra å være midt i din vilje og midt i din flyt og din plan med mitt liv. For jeg vil så gjerne. Jeg vet at du vil det mye mer enn meg, Herre, uansett hvor mye jeg vil det. At du skal bli synlig for mennesker som lever uten håp i denne verden. Vet du, det noe av det Gud har kalt oss til sammen. Å være det avbildet. Vi trenger hans nåde og den hellige hans kraft. Og det gode han har gitt oss sin nåde. Han har plassert oss i Kristus. Og han har gitt oss den hellige hans kraft til å være hans vittner. Og han har utvalgt oss til å være med og synliggjøre hvem han i denne verden. Skal vi reise oss opp, og så skal vi bli med lovsangsteamet her i en tale. Ikke en tale, men i en lovsang. Amen. Vi takker deg og priser deg for at du ikke skal flytte inn, men du har flyttet inn. Takk at vi i Kristus. Og takk at vi får lov til å leve, Herre, vårt liv utifra en posisjon at vi satt i Kristus. Takk for at det det som vårt utgangspunkt, at vi i deg. Og det utifra den posisjonen vi nå lever vårt liv, Herre. Og Herre, jeg ber om at du ved din ånd gir oss oppenbaring av hva det betyr inn i vårt hverdag, inn i vårt liv, på vår arbeidsplass, i vår familie, på skole, Herre. Det faktum at du lever i mitt liv. At du her inne med din ånd, med din kraft og med din styrke, med din visdom, med alt det som jeg trenger. Herre, hjelp meg å leve frimodig ut, Herre, dette livet. Og så takker vi deg denne formiddagen. Og nå kan du gjerne gjenta etter meg. Takk at du har frelst meg. Takk at du har ført meg inn i ditt rike. Takk at du har satt meg fri. Ja, du har kjøpt meg fri. Takk for den hellige ånd som vil gi meg styrke og kraft innenfor en ny mandag, innenfor en ny tirsdag, innenfor en ny onsdag, innenfor hele uken. Herre, jeg ber om din salvelse og din ledelse. Din glede i Jesu navn. Amen. Og så har jeg lyst til å si til deg, du som kanskje her, som ikke har sagt et aktivt ja til Jesus i livet ditt. Veien til frelse enkelt Jesus. Du blir frelst ikke ved det du har gjort, ikke har gjort, hva du og ikke hva du men enkelt ved å si, Jesus, jeg tar imot deg som frelser i livet mitt. Og det den lille bønnen du kan be. Jesus, jeg tar imot deg som min frelser. Og hvis du bare kjenner at du har lyst til å gjøre det, og kanskje har lyst til å snakke med oss om akkurat disse spørsmålene her, veien til Gud og ta imot frelse, så håper jeg at du også frimodig og stopper inn etter møtet og prater litt med oss hvis du ønsker det. For det noe av det som det beste vi vet. Det når Jesus, det når mennesker finner veien til Jesus og responderer på det kallet som han har gitt hvert menneske. Han lever, han din frelser, han vår frelser, og det vidunderlig å få lov til å være hans barn. Så ta kontakt med oss om det.